Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Budjianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetawis wekdal menika wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kados pundi pawartos panjenengan kathah kula menapa panjenengan sae-sae kemawon pandungu kula karaharjan lan katentreman saking Gusti Allah. Tangsau anjurungi panjenengan sami kados padatan adicara margi utami dherekaken panjenengan mangertos langkung kathah kayektosan-kayektosan ingkang dipun pratelakaken kitab suci kita menika. Nah para pamirsa, ing wanci menika kita badhe nyimak wulang bebasan bab setunggal ayat 6 ngantos bab kalih ayat 3 mangkaten nggih. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, saya menawi kula mangsuli sekedhik menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker, kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat pulang bebasan nyebataken sawetawis tujuan saking kitab pulang bebasan menika. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika lan kawula nyuwun berkah paduka menawi wonten ingkang ruwet gesangipun paduka udari. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani samenika pasinon kita lumebet ing kitab pulang bebasan kula wiwiti ayat 7 ingkang dados tembung kunci saking kitab pulang bebasan menika. Mangkaten. Wedi asih marang Yehuwa iku wiwitaning kawruh nanging wong bodho padha ngremehake kawicaksanan lan pamerti. Para pamirsa wonten lelawanan ingkang perlu kita gatosaken ing mriki, wedi asih marang Yehuwa iku wiwitaning kawruh. Nanging wong bodho padha ngremehake kawicaksanan lan pamerti. Tiang bodho mboten sinau menapa kemawon ing mriku. Wonten cariyos sekedhik ingkang saged dados conto ing ayat menika. Wonten tiang nitih kendaraan banteran ing margi tol. Lan mboten nginten menawi banipun kempes. Tiang menika nginggiraken kendaraanipun. Kalaresan tiang menika anggenipun parkir caket ing rumah sakit jiwa lan saking griya sakit menika wonten tiang ingkang medal lan tiang menika ngadeg ing salebetipun pager. Tiang ingkang medal saking rumah sakit jiwa menika ningali tiang ingkang gentosi ban kendaraanipun menika. Tiang ingkang medal saking rumah sakit jiwa menika mboten sanjang menapa-menapa namung ngadeg lan ningali kemawon. Tiang ingkang nitih kendaraan menika nyopot ban lan nyelehaken murmuripun wonten ing ban ingkang kangge ngentosi ban ingkang kempes. Mboten kasengaja ban ingkang badhe kangge ngentos kacepeng kesupen menawi wonten mur ing mriku. Murmur sami dawah lan mlebet ing got pinggir tol menika. Tiang ingkang ngentosi ban menika mboten saged mendhet murmur menika. Tiang ingkang badhe gentos ban menika bingung badhe nindakaken menapa awit mboten gadah murkah kangge rodha menika. Tiang ingkang ngadeg ningali anggenipun gentos ban menika sanjang, "Kena ngapa kowe ora njupuk mur saka rodha liyane siji lan masangi rodha iku? Kowe bisa mlaku tekan bengkel lan tuku mur kang ilang kuwi lan banmu bisa didandani ana kono." Tiang ingkang gentosipan menika kendel sawetawis lajeng sanjang. Kena apa aku ora mikir nganti tekan semono? Lajeng sanjangipun malih. Kowe ana rumah sakit iki aku ora. Nanging kowe bisa nemokake gagasan iku. Tiang ingkang saking griya sakit menika atur wangsulan. Aku panjeni dan nanging aku ora bodoh. Kita pulang bebasan nggih. Kita pulang bebasan budi doyong ngluwari panjenengan lan kula saking kahanan minangka jejeripun tiang bodho ing salebetipun gesanging jaman samalika. Manut kula conto menika sanget saged mitulungi kitab menika kathah ngrembak babagan kabodhoan. Para pamirsa kula lajengaken ayat 89 wulang bebasan bab setunggal makaten suraosipun he anakku. Ngrungokno marang pamertine bapak mulan aja ninggal piwulangi ibumu merga oncen-oncen kembang kang endah iku kanggo sirahmu sarta kalung kanggo gulumu. Para pamirsa perkawis menika penting ing salebetipun rumah tangga. Kathah tiyang ingkang maos pangandikan menika ingkang gadah bapak lan ibu ingkang mursyid. Lari-lari menika dipun kula menthati ning tiang sepuhipun ingkang kados makaten menika lan lari-lari menika mboten nate nilaraken menapa ingkang dipun wucalaken ing griyanipun. Uwal saking perkawis menika, mugi-mugi Gusti Allah paring sih piwelas dumateng tiang sepuh ingkang mboten kula menthah lari-lari dipun ing samukawis ingkang wonten kegayutanipun Gusti Allah. Kula lajengaken ayat sedasa, "He anakku, menawa kowe dibujuk dening wong dosa kowe aja nurut." Kadang kula sameneika perkawisipun inggih menika pindah dateng jaban griya. Emedal nem-neman medal saking griya sinten ingkang kawitan dipun panggi. Umumipun nem-neman menika kepanggih kalian tiang dosa. Awit saperangan ageng umat penungso menika kalebet ing jinis menika kathah ingkang dereng tepang Sang Kristus. Kita sedaya menika tiang dosa. Nanging nem-neman menika badhe kepanggih kalian tiang dosa ingkang dereng dipun tebus ingkang saestu-estu gesang wonten ing salebetipun dosa. Dados kados pundi kedahipun nem-neman menika ketan netepaken sikepipun, kowe aja nulut. Panjenengan tentu tasih emut ing medal kula matur panjenengan badhe manggihaken satunggal ulang bebasan ingkang cocok kalian tokoh ingkang kasrat ing kitab suci. Saged ugi panjenengan ugi saged manggihaken ulang bebasan ingkang cocok kangge saben rencang panjenengan. Sinaosa panjenengan boten perlu sanjang dumateng rencang-rencang panjenengan. Inggih menika ulang bebasan ingkang cocok kangge tokoh ing salebetipun kitab suci. Rak menika nggambaraken Yusuf ing wedal piyambakipun dipun tumbas dados batur tukaning tanah Mesir lan dipun rayu dening istri Potifar. Yusuf boten nuruti kekajenganipun wanita menika. Wulang bebasan selajengipun meratelaken satunggalipun contoh pengalamanipun. Kulo waosaken ayat 11 ngantos 13. Menawa iku padha duwe pangucap, mara melu aku padha ndinggik getih, nginjen marang wong tanpa keluputan, tanpa sebab. Payo iku padha diuntal urip-uripan, kaya jagate wong mati, diuntal babar pisan, kaya kang mudhun marang ing kubur. Temah kita padha oleh barang rupa-rupa kang akeh ajine, padha bisa ngebayi omah kita kalawan barang rampasan. Para pamirsa panjenengan semak, tiang dosa gadah setunggal rancangan lan program kangge nampeni perkawis ingkang boten wonten paedahipun. Tiang dosa menika gesangipun sumende dumateng tiang sanes lan andadosaken tiang sanes nandang kasangsaran supados tiang dosa menika saged gesang makmur. Kula lajengaken ayat 14. Undimu buangen ana ing tengahku kantong siji kanggo kita kabeh. Kadang kula inggih menika filsafat ingkang dados sumber ing jaman samenika. Ayo kita nggunakake sumber kang padha. Pakulinanipun tiang-tiang menika cepengan filsafat menika mboten nindakaken menapa-menapa kangge badanipun piyambak. Tiang-tiang dosa menika gadah kekajengan kersanipun tiang nyambut damel lan nyukani hasilipun dumateng piyambakipun nanging tiang-tiang menika mboten purun ngaturaken sumbangsih menapa kemawon atas menapa ingkang dipun hasilaken. Inggih menika filsafat palsu nanging filsafat menika ngombro-ombro ing golongan nem-neman jaman samenika. Inggih menika pemikiran lan gaya gesang jaman samenika. Poro nem-neman menika ngetrapaken samukawis jinis coro malah cara-cara ingkang nista kangge pikantuk menapa ingkang boten wonten paedahipun. Kadangkula kathah cara ingkang dipun tindakaken tiyang supados pikantuk kauntungan. Kepengker kula ningali ing TV, gegayutan patrap awon ingkang dipun tindakaken dening para nem-neman inggih menika gegayutan kalian gas LPG. Menapa ingkang dipun tindakaken? Para nem-neman menika ngedalaken gas sekedhik saking tabung ingkang kebak lan dipun isekaken ing tabung ingkang kosong. Para nem-neman menika sampun mangertos caranipun ngedalaken gas lan mindahaken dhateng tabung ingkang sanes ingkang kosong. Saben ingkang kebak dipun kirangi sekedhik-sekedhik ngantos tabung ingkang kosong menika kebak. Lan menapa ingkang dipun tindakaken panji mboten kadenengan, patrap ingkang kados makaten panji anda tengaken kauntungan ingkang kathah. Panjenengan semak, gampil sanget para nem-neman menika kadegur ing jinis patrap awon ingkang culika. Menapa ingkang dipun tindakaken para nem-neman menika kalebet mbucal wekdal kemawon. Sesebatan para nem-neman jaman samenika, para nem-neman menika mboten netepi perjanjianipun bayaran sedinten. Anginipun nyambut damel, mboten selaras kalian agenging bayaranipun. Gampil sanget kita katut patrap ingkang kados makaten menika. Inggih menika sebabipun para nem-neman dipun pituturi kados mangkaten wedal para nem-neman menika medal saking griya. Samenika kita lajengaken ayat gang 11 bab setunggal wulang bebasan. He anakku, uripmu aja niru tindak tanduki wong-wong mau, sikilmu dohno saka ing dalani. Para pamirsa, inggih menika jinis cara misahaken ingkang dipun babaraken dening kitab suci. Mulane sira padha metuwa saka ing wong iku lan sira misao mengkono pangandikane pangeran kalih Korintus 6 ayat 17. Ayat menika nyukani keterangan babagan anggenipun tiang-tiang ibadah dumateng Brahola nanging saged dipun terapaken wonten ing mriki. Soleman sanjang, sikilmu edohno saka ing dalani. Sabenika kita lajengaken ayat 16 lan 17 saha 18. Awit sikile wong iku parane maranging piolo, sarta cukat menawa arep ngutahake getih marga tanpa guna masang jaring ana ing ngarepe setingah kang duwe suwiwi, mongko wong iku mau padha ngadang marang getihe dhewe lan dingkik marang nyawani dhewe. Katenggulo emot pile menawi panjenengan nglampahi ingkang kados mekaten menika ing pungkasanipun badhe dados risak ing panjenengan piyambak. Panjenengan badhe kacirit tening jaring panjenengan piyambak. Kula lajengaken ayat 19. Kaya mengkono pengalamane saben wong murka ing bab bebaten peteng kang ngrebut nyawane wong kang ndarbeni. Katanggula inggih menika paukuman saking wiwitan watek rakus. Kita gesang ing salebetipun jaman ingkang buru bondo dunya. Ing salebetipun perkawis menika kula manggihaken satunggal seratan ingkang dipun serat dening dosen Universitas Gelaripun PhD. Dosen menika gadhah pemanggih pilih Universitas Kedah nepih saking mucalan babakan ingkang wonten sambung rapetipun bab bondo dunya. Awit saking menika para mahasiswa menika kedah dipun tuntun dhateng babakan agami malih. Saperangan tiyang wiwit sadar watek rakus inggih menika dosa ageng medal menika inggih menika ingkang dipun anggap lepat wonten ing wulang bebasan ing mriki. Ing wulang bebasan menika dipun ajak sinau gadah kawicaksanan. Samenika hayat kalih dosa ngantos selikur. Kawicaksanan nguwuh-uwuh seru ana ing lurung-lurung sarta nyuwara ana ing ora-ora. Anggone nguwuh-uwuh ana ing sakduwure baluwerti ana ing sangarepe gapuraning kutha anggoning lairake tembung-tembungi. Para pamirsa kawicaksanan desek para nem-neman supados sekolah lan saestu-estu anggenipun sinau. Panjenengan mlebet ing universitasipun. Ing sanginggilipun tembok-tembok kawicaksanan menika nguwuh-uwuh ing ngajengipun gapuraning kita kawicaksanan nglairaken tembung-tembung. He wong kang ora duwe pengalaman. Nganti piro lawase anggonmu isih. Nresnani kaananmu iku tukang poyok anggone seneng memoyok lan mong budho anggone sengit marang kawruh. Wulang bebasan setunggal ayat 21 ngantos 23. Kahanan prasaja menika kabudhoan. Priyantun ingkang nyerat wulang bebasan menika tanglet nganti piro lawase anggonmu isih bodho. Wonten nem-neman ingkang umuripun kalih dasa taun, sanjang bilih piyambakipun nyandu narkoba sadangunipun 3 taun. Piyambakipun terus sanjang, kok bodho timento aku iki? Pitakenanipun inggih menika ngantos pinten laminipun anggenipun bodho, benjang menapa panjenengan mlebet ing salebetipun kawicaksanan? Kita lajengaken ayat 3:23, padha madhepa marang pamelehku, lan aku arep ngesokake isining atiku lan nyumurupake tembungku marang kowe. Kula lajengaken kemawon dumateng perangan pungkasan pasal menika. Ayat 3:23, awit dene wong kang tanpa pengalaman iku bakal kepatenan dening anggone lumun sarta wong bodho bakal kasirnakake dening sembranane. Para pamirsa panjenengan katosaken ngungkuraken Sang Kristus sami kalian pejah nglalu secara kasukman. Kula lajengaken ayat 3:23, balik sing sapa ngguku marang aku iku bakal manggon kalawan slamet kalis ing bilai kang gegirisi. Para pamirsa satunggalipun bab kelairaken ngidapi-dapi sanget ing mriki, kula gadah pengajeng-ajeng ayat menika migunani kangge bangsa kita. Kita menika kempalan tiang makmur, kita ngukur tiang lumantar rekening bangipun, griya ingkang dipun enggeni lan mobil ingkang dipun tumpai, menapa kita ngerasakan kalubiran ingkang kados gadaipun tiang bodho? Menapa kita kesang salebetipun swarga tiang bodho? Selajengipun pasinan kita lumebet ing kitab Pulang Bebasan bab kalih. Kulo ketahi mutaken dumateng panjenengan bilih kitab Pulang Bebasan sanes kitab ingkang serampangan kemawon nggih. Kita menika mbeberaken cariyos, satunggal cariyos ingkang antawisipun setunggal lan sanesipun gegayutan. Inggih menika tantangan ingkang dipun paringaken dumateng nem-neman, supados nem-neman menika dados nem-neman ingkang wicaksana. Nem-neman menika dipun desek supados ngatosaken, supados anggenipun sinau tambah. Nem-neman menika wiwit sinau saking bapak ibunipun ing salebetipun keluarga. Ing mriki nem-neman menika nampeni bucalan dasaripun sadèrèngipun mlebet bangku sekolah. Malah sasampunipun nem-neman menika nampani gelar PhD, wucalan dasar ugi tasih migunani kangge nem-neman menika. Wucalan dasar menika inggih menika wedi asih marang Yehowa iku wiwitaning kawruh. Para pamirsa. Cara mangertos kegayutan Gusti inggih menika lumantar pangandikanipun Gusti. Kathah sanget golongan ingkang sanjang pilih tiang ketah lantip lan gada IQ inggil supados saged mangertos pangandikanipun Gusti. Mboten wonten ingkang langkung inggil saking kayektosan menika. Gusti Allah mboten ngendikaken babakan menika perlu sanget. Ing salebetipun pasal menika ing medal nem-neman menika miwiti lampah gesangipun dipun cetakaken bilih menawi piyambakipun gadah kekajengan mangertos kersanipun Gusti lan pangandikanipun Gusti pramila nem-neman menika kedah sinau. Neneman menika mboten saged namung bucal-bucal wekdal lan sembrono ing salebeting gesangipun. Nem-neman menika kedah ngarahaken manahipun dumateng kawicaksanan. Awit saking menika, nem-neman menika kedah nyinau pangandikanipun Gusti. Bab kalih ayat 1. He anakku, menawa kowe nampani tembung-tembungku lan nyimpen perintahku ana ing sajroning atimu. Panjenengan katosaken, he anakku. Katingalipun pitutur menika dipunalamataken dumateng golongan nem-neman. Wiwitan gesangipun kawiwitane medal nem-neman menika tasih lari-lari ing salebetipun sekeluarga. Samenika nem-neman menika sampun cekap dewasa lan piyambakipun saged medal lan ngelampai gesangipun lan nem-neman menika dipun pituturi dening saperangan tiyang wicaksana. Saged ugi inggih menika wucalan kawiwitanipun ing sekolah emanipun. Nem-neman menika mboten manggihaken wucalan menika ing sekolah-sekolah modern. Selajengipun dipun ngendikaken nampani tembung-tembungku, tembung-tembung Gusti Allah kedah dipun tampi. Pangandikanipun Gusti Allah kedah dipun simpen utawi dipun tumpuk. Panjenengan tumpuk kalian barang-barang aji panjenengan saresipun. Kula tepang priya ingkang ngecek kotak simpenanipun kanthi teratur saben minggunipun. Priyo menika gadah kekajengan ngetang menapa ingkang sampun dipun simpen wonten ing mriku. Priyo menika remen nuweni bondo donyanipun ingkang dipun simpen. Piyambakipun numpuk saham lan serat jaminan sanesipun lan piyambakipun remen sanget nuweni saham lan serat-serat jaminanipun. Kula ugi tepang wanita ingkang gadah perhiasan aji. Wanita menika asring ngedalaken priyasanipun lan rumaos gumun atas barang darbeipun menika. Namung kanthi ningali kemawon, wanita menika sampun rumaos bejo ing gesangipun. Wanita menika terus numpuk mas-masanipun. Inggih kados makaten menika kedahipun pangandikanipun Gusti dipun tumpuk, dipun singetaken lan dipun simpen. Nyimpen perintahku ana ing sajroning atimu. Samangga ayat kalih. Temah kupingmu ngateake marang kawicaksanan sarto atimu kok adepake marang kapinteran. Dipun ngendikaken temah kupingmu ngateake. Panjenengan tansah pasang talingan panjenengan nggih. Hinggang mlebet ing sirah panjenengan lumantar talingan. Nanging tujuan pungkasanipun inggih menika manah? Emetal Gusti ngantos ing manah? Pangandikanipun menika anda tengahkan pangertosan. Pulang bebasan menika deleng rampung kanthi perintah pandesek lan tantangan menika. Ayat 3. Lan menawa kowe njaluk tulung marang pangerten lan ngenerake suaramu marang kapinteran. Kadangkala. Rasul Petrus meratelaken dikoyo bayi kang nembe lair kang tansah kepingin marang banyu susu kang murni kang asipat rohani supaya marga saka iki padha lestariya tuwuhmu ing babakan karahayun. 1 Petrus 2:1. Menapa nate panjenengan ngatosaken bayi ingkang dipun tilaraken ibu-ipun nyawisaken susu botol? Bayi menika ngubahaken sedaya gegelitan badanipun, tangan, tutuk lan sukunipun kanthi kebak pengajeng-ajeng. Bayi menika sanget pengin susu ing salebetipun botol menika. Putra Allah gadah-gadah pepinginan ingkang sami dumateng susu pangandikanipun Gusti. Inggih menika salah setunggal perkawis ingkang kula serat kekayutan obahipun kasukman ing jaman samenika ing pundi kemawon menawi wonten obahipun kasukman panjenengan badhe manggihaken kekajengan ingkang dipuninggalaken atas pangandikanipun Gusti. Kula ngatosaken kathah nem-neman jaman samenika ingkang beto buku catatan lan kitab suci lan nem-neman menika nyerat kathah perkawis. Nanging katang kula mangertos menapa wonten gerakan Sang Roh Allah ingkang saestunipun menapa mboten. Menika kabukti dening raos ngorong dumateng pangandikanipun Gusti lan menawa kowe njaluk tulung marang pangerten lan emut bilih ajri dumateng Gusti Allah inggih menika wiwitan pangerten. Selajengipun ngeneraken suaramu marang kapinteran menika satunggal pitutur kangge para nem-neman. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin, monggo kita tumunggul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Dene wekdal menika kawula saged ngedum-edum berkah paduka. Tinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.